return tomorrow, right here on the VOA Global English Network.
habeen wanaagsan aan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniina bisha noofembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socotiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
wallaahi warqadda la soo saaray ee xukuumadda federaalka soo saartay way caddahay, waana ku qodobaysan yihiin arrimaha aan ka tabanaynay. taas waxaa ugu muhiimsan in Kenya ay in muddo ahba ay maaragta culays ku haysay siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo madaxda dowlad goboleedyada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan horumarka laga sameeyey raadinta tallaalka cudurka COVID-19.
rajadu way fiican tahay, wax mar waxbaa laga sii baranayaa, maaragta ka hortagi in maaragta dadkii ay dhab u qaataan oo ay kala fogaadaan, habka lasoo gudbiyo wax badan laga bartay inuu yahay mid hawada galayo, maaragta neefsashada lagu qaadayo, qaadashada lagu qaadi karo.
qodobadaas iyo weliba warar kale Soomaalida ku saabsan ayaanu idinku haynaa idaacadda fiidnimaha, se yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aynoo hayso Sahra Cabdi Axmed.
dowladda Iiraan ayaa kulan duco iyo tacsi ah waxay u qabatay Muxsin Faqri Sidaan oo isagu ahaa saynis yahan u dhashay waddankaasi oo jimcihii la dilay, kaasi oo la sheegay inay hoos u dhigtay hanjabaadii ay dowladdaasi u hanjabaysay dhinacyada kasoo horjeeda. wasiirka difaaca ee dalkaasi General Amir Hatami ayaa waxa uu sheegay kulan loo qabtay Faqri Sidaan in geeridiisa ay tahay mid soo dhoweyneysa, isuna keenaysa dadka reer Iiraan quluubtooda, wuxuuna sheegay inay ka dhigayso go'aankii waddankaasi inuu horey ugu tillaabsado sina naaxiya awooddiisa. dabley ayaa weerartay Faqri Sidaan isaga oo gaari wata jimcihii asbuucan kuna safraya dhul baadiye ah. Iiraan ayaa dilkiisa waxay ku eedeysay Israa'iil, hase yeeshee wasiirka mukhaabaraadka Israa'iil ayaa sheegay Isniinta maanta inuusan ogeyn cidda ka dambeysay dilka sarkaalkaasi. iyaga oo ka jawaabaya weerarkaasi ayaa baarlamaanka Iiraanna waxa ay sheegeen inay dib u eegis ku sameynayaan hay-adda caalamiga ah ee quwadda adduunka ee dhinaca tamarta ee IAEA loo soo gaabiyo magaceeda. isbeddelkan Iiraan ku yimid aragtideeda hore ayaa yimid wax ka yar 2 bil kadib markii la doortay madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden ee waqtigan dooran isagu ee la filayay inuu xafiiska la wareego bisha soo socota. xiriirka diblomaasiyadeed ee waddamada Turkiga iyo Sacuudiga ayaa u muuqday inuu soo wanaagsanaanayo kadib markii labadaasi dal ay lahaayeen cadowtinimo muddo aad u dheer. labada hoggaamiye ayaa waxay isku dayayaan inay soo nooleeyaan xiriirka labadaasi dhinac. dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegay inay suurtagal tahay in ujeedada wada xaajoodidan iyo xiriirka waqtigan soo hagaagaya ay sal u tahay arrimo dhaqaale awgeed iyo sidoo kaleta isbeddelka ku yimid hanaankii hogaamin ee madaxtinimo ee dalka Maraykanka, iyadoo la filayo in madaxweynaha la doortay dalka Maraykanka Joe Biden xafiiska marka uu la wareego bisha Janaayo wax badan isbeddeli doonaan. Rajib Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga iyo sidoo kale boqor Salmaanka Sacuudiga ayaa waxa ay isku raaceen in la furo daaqadahana loo ballaqo wadahadallo lagu quweynayo xiriirka labada dhinac. loogana bogsooda ayaa la yiri dhibaatooyinkii xurgufta hore u dhex martay labada dhinac. madaxtooyada Turkiga ayaa waxa ay sheegtay war qoraalo oo ay soo saartay in hoggaamiyaasha ay yeesheen wada hadal khadka telefoonka bisha November horaanteedii. Ciidamada TPLF ta ee gobolka waqooyiga ee Tigrayga ee dalka Ethiopia ayaa sheegay inay soo rideen diyaarad military isla markaasina ciidamada federaalka ay dib u qabsadeen magaaladii ay ka qabsadeen Axadii. Sheegashadoodan ayaa imaanaysa iyadoo weli dagaalka gobolka uu socdo xilli dowladdana ay sheegatay Sabtidii inuu dhammaaday kadib markii ciidamadeeda ay qabsadeen magaalada caasimada Makalla. Weli ma jirto jawaab rasmi ah oo dowladda ay ka bixisay sheegashada uu sheeganayo hogaamiyaha TPLF, kaasi oo fariin qoraal u soo dhigay wakaaladda wararka ee Reuters. Sidoo kale tan wakaaladda wararka AP ayaa wareysi isagoo siinaya kuna jiray keemaha waxa hogaamiyahaasi TPLF ta uu sheegay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abi Axmed uu joojiyo waalida ka muuqata oo uu ku wajahayo ayuu yiri dagaalka ka socda dalkaasi Ethiopia. Hogaamiyahaasi Tigrayga oo maanta khadka telefoonka kula hadlaya wakaaladda wararka AP ayaa waxa uu sheegay inuu kala soo hadlayo meel sidaasi aan uga fogeyn goobaha lagu dagaalamayo ee gobolkaasi.
Nasiin Jaar Cabdixamed oo warkeyno akhrinaysa ee taasi ahay. Dowladda Soomaaliya ayaa u yeertay safiirkeeda Kenya shalay, iyadoo sidoo kale u dirtay safiirka Kenya wada tashi. Dowladda federaaliga ayaa ku eedeysay dowladda Kenya inay faragelin ku hayso arrimaha Soomaaliya iyo doorashada. Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadaba wasiirka cusub ee arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdirazaaq Maxamuud ka wareysatay xiriirka Kenya iyo dagaalada Ethiopia. Ugu horeyn waxay weydiisay sababta ay u eriyeen safiirkii Kenya, kii Soomaaliyana ay ugu yeerteen.
Falastiin waa mahadsan tahay. Horta aan ku saxo, safiirka Kenya lama erinin. Dowladda Soomaaliya iyadoo qabta tabashooyin ayay waxay u yeerartay safiirkeeda u fadhiya dalka Kenya si aan wada xaajood iyo wada tashi u sameyno. Waxaana la faray safiirka Kenya u fadhiya Soomaaliya in uu caasimadiisa ku noqdo oo uu la tashi soo sameeyo. Marka erid ma aha, waa nidaam diblomaasiyadda ee dalalka qaarkood markii ay jiraan ama arrimo xasaasi ah ama ay jiraan tabashooyin la sameeyo oo dhici karta.
Ma aha markii koowaad. Maxay tahay waxyaabaha aad ka dowlad ahaan tabanaysaan oo Kenya aad ka tabanaysaan?
Markii koowaad waxay ahayd Kenya ayaa sidoo kale safiirkeeda u jooga Soomaaliya u yeeratay, dib ugu yeeratay, annagana fartay safiirkeena fadhiya Kenya inuu Muqdisho yimaado oo uu wada tashi la galo. Marka annaga ma ahayn qoladii ugu horreysay oo sidaa samaysay. Dabcan laba wadan oo daris ah oo walaalo ah oo maaragta wada xaajo dheer iyo arrimo badan oo leh ganacsi, humanitarian, security, wajiyo badan xiriir leh baanahay. Waana dhici kartaa in markaas ay mararka qaarkood soo baxaan waxyaalo la kala tabanayo. Marka markii hore Kenya ayay ahayd cadii wax tabanaysa.
Hadda maxaa tabanaysa adinka oo aad ku salayseen inaad u yeertaan safiirkeena?
Wallaahi warqadda la soo saaray xukuumadda federaalka soo saartay way caddahay. Waynu ku qodobaysan yihiin arrimaha aan ka tabanaynay. Taas waxaa ugu muhiimsan in Kenya ay in muddo ahba ay maaragta culays ku haysay siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo madaxda dowlad goboleedyada oo ay maaragta farigelin toosa ku hayso arrimaha doorashooyinka oo ah arrimo gudo oo dalna aan dalkiisa loo baahnayn inuu ku xadgudbo. Waxay ka mid tahay tabanka qodob ee ugu horeeya charterka ama axdiga lagu aasaasay African Unionka 1963 in aan dalna dal kale arrimihiisa daakhaliga ah ku fargelin.
Wasiir waxaa jirta dhinaca kale wadanka dariskana la ahay Ethiopia waxaa ka taagan qulqulatooyin gaar ahaana gobolka waqooyi ee Tigray. Dagaalkaasi wuxuu dhexeeyey maamulka gobolkaasi iyo dowladda dhexe. Maxay tahay aragtida dowladda federaalka ay ka qabto dagaalkaas?
arin aragti ah oo dawladda federaalka ay ka qabi karto dalka kale gudihiisa waxa ka socda runtii ma jiraan aan ka ahayn in Ethiopia ay sidoo kale iyadana tahay dal daris nala oo wixii ku yimaada oo ah maaragta ama dagaalo ama maaragtay wixii kaloo sababi kara in regionka oo dhan uu noqdo xasilooni darro. Dabcan annagana waana saameynaysaa taas walu waa ka qabnaa mid bini aadannimo marna maaragtay dad khilaaf siyaasadeed iyo dagaal iyo soo kala dhexgalay ma jeclin in maaragtay aan aragno sidaan annagaba u jeclayn in wadamada kale afrikanala ah ama gaar ahaan kuwa dariskanala ah aysan ugu farxaynin ama aysan u rabin regionka inay ku yimaadaan wax khalkhal ah.
Waxaa jira warbaahinta qaar inay sheegeen in ciidamada Soomaaliya ay ka qayb qaadanayeen dagaalka waqooyiga ka socda kuwaasoo dowladda federaalka Asmara lagu tababaray. Ma jirtaa arintaas waxa kala socoto?
Arintaas ma jirto. Arintaas wax ka jira male. Wax aqli gal ma aha. Annaga ayaa u baahan ciidamadeena amniga ah inay halkan ka howlgalaan. Waxa taas maaha mid maaragtay aqli gal ahna maaha macquulna maaha. Ma jirto.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Dhinaca kalena dowladda Kenya ayaa galabta soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegayso in aanay wax wargelin oo rasmi ah ka helin dowladda Soomaaliya oo ku saabsan in safiirkeeda Lucas Tombo uu ka baxo magaalada Muqdisho ee caasimadda Kenya. Waxay ku sheegtay war saxaafadeedka in ay ka xun tahay go'aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya. Isla war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay ixtiraamayso mabaadiida caalamiga ah ee aya ka tashiga madax banaanida dhuleed iyo tan siyaasadeed ee waddan kasta gaar ahaan wadamada Afrika. Kenya waxay sheegtay in ay soo dhoweynayso tallaabooyinka ay qaadeen dadka Soomaalida iyo heshiiskii dhexmaray dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee ku saabsanaa doorashada 2022-2021.
xuquuqul insaanka ee Soomaaliland ayaa ka deeriyay xaaladda dhismayaasha xabsiyada qaarkood. Waxaa si guddigu u amaanay ciidanka asluubta habdhaqankooda iyo sida ay maxaabiista ula tacaamulaan. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Guddida xuquuqda aadamaha heer qaran ee Soomaaliland oo kormeer ku soo maray gobollada bari ee Soomaaliland ayaa waxa ay VOA u sheegeen in dhibaatooyinka ugu badan ee maxaabiista ka haysta xabsiyada ay ku soo arkeen ay ka mid tahay tirada dadka maxaabiista iyo dhismayaasha xabsiyada oo aad u kala badan. Cabdisamed Sacad Xasan, agaasimaha fulinta ee Komishanka Xuquuqda Aadamaha Qaranka ee Soomaaliland, ayaa VOA u sheegay in dhibaatada ugu weyn ee haysata dadka maxaabiista ee xabsiyada ku soo arkeen ay tahay dhismayaasha qaarkood oo duugoobay islamarkaana waqtiyo hore la dhisay, iyo dhibaatada kale oo iyaduna ah maxaabiista oo ka fara badan marka loo eego tirada maxaabiista loogu talagalay dhismayaasha xabsiyada haatan dhisan ee ay dadku ku xidhan yihiin, kuwaasi oo meelaha qaarkood ay noqon karaysa buudhi labanlaab.
Tusaale ahaan, carqaladaha ugu waaweyn xabsiyada ee nimanka ka jira waxa weeye waxaa ka dhismaa maxaabiista iyo dembiyadu way sii kordhiya markastoo bulshadu ay sii korodhaba, laakiin waxaan la kordhaynin dhismayaashii iyo goobihii loogu talagalay in lagu hayo maxaabiistaas. Waxaa ka jira runtii ciriiri fara badan. Isma laha xabsiga inta loogu talagalay, inta maxbuuse loogu talagalay in lagu xidho, iyo inta iminka ku jirta xabsi loogu talagalay 300 qof waxa ku jira waxa loo yaqaano 600 qof ama 500 iyo wax ka badan. Marka waxaad arkaysaa xabsiyada qaarkood inuu labanlaab yahay goobihii loogu talagalay spacekii ababa xadigii loogu talagalay inuu dadka maxaabiista ku qaado. Carqaladaha kale ka jira waxaa ka mid ah xagga caafimaadka. Runtii way yar yihiin daawooyinka iyo adeega caafimaad ee helaan maxaabiistaasi. Marka maxbuus caafimaad darro ku timaado ama dhibi soo gaadho xanuunsado, waxaa loola cararayaa dhakhtarka. Kaa waxaa ka sii daran weliba gaadiidkii ay ciidanku ku geyn lahaayeen xabsiyada dhakhaatiirta maxaabiista xanuunsatayna isaguna aad buu yiri. waxa kamida dhanka loo yaqaano xabsiyada waxa lagu talagalay in rehabilitation waxa la yiraahdo ama hadii jeer dhaqan ciin ay u noqoto xabsiga lagu xiray iyadana waxa arkay ka jirtaa waxa aad iyo aad iyo aad u yar xabsiyadeena wax lagu barto ama hadii jeer ay ka jiraan ama wax barashadii tooska ahayn ha ahaato ama wax barashadii aan tooska ahayn farsamada gacanta iyo waxyaabihii lamid ahayn xabsiga la baro iyadoo xabsiyadu ay dhammaan wada leeyihiin dhul ama baaxad ku filan oo loo dhigi karo qalabka waxbarashada farsamada gacanta.
Cabdisamed ayaa hoosta ka xariiqay in dhibta ugu weyn ee guud ahaanba kormeerkooda ay ku soo ogaadeen ee la deriska ama xaabiista xabsiyada kala duwan ee Soomaaliland ku jira ay tahay maxaabiis muddadoodii xukunka dhammaystay kuna muddo dhaafay xabsiyada.
Waxaa jira oo iyaduna carqaladaha ugu waaweyn ee xabsiyadeena iminka haysta ka mid ah maxaabiis muddo dhaafa oo aan ahayn tusaale ahaan intu xabsigii ka dhammaaday saddex sanaa lagu xukumay saddex sano waa ka dhammaaday laakiinse maxaa la socdaa deyn madaniya oo xukunkoodu raacsan oo qof gooniyo ku leeyahay deymahaas waxaa ugu jira xabsiyada dalka maxaabiis fara badan oo qaarkood boqolaal hadday noqoto magta waxaanu nidhahnay lagu kala bixiyo hadday noqoto deyn kale oo ay qof kala qaateen oo maxaa la yidhahay uu ganaax ku mutaystay hadday tahay lacag uu dhacay waxyaabaha saasi ku timaada laakiin tusaale ahaan qofkii markii la xukumay waxaa lagu xukumay saddex sanadood oo xariga iyo saddex milyan oo maxaa la yidhaahdaayey deyntii qofkaasi ku lahaa ama waxa loo yaqaano civilability in qof kale uu ku leeyahay deynta uu siiyo ayay ku xukumay. Waxaa jira maxaabiis iska bixin kari waayey sanadka sanadkii ka horreeyay kumishanku wuxuu sameeyey inuu fundraising ama ba dhaqaale ururin u soo sameeyey oo ganacsatada dalka uga soo ururiyey lacag isagoo kaashanaya hay-adda diiwaangelinta qaranka. Waanu ka sii deynay maxaabiis laakiin sanadkan lafteeda waanu sameynay waa nagu ururinay inkastaan la welid sii deyntoodii processkii aanaan gelin laakiinse muhiimadda maxay tahay maaha laguma kafeynayo in maalin walba cid lacag looga soo ururiyo ama gacsada lacag looga soo ururiyo. Waxaa loo baahan yahay xal sharciya oo qofkani marka uu dhammaysto xarig ciqaabeedkiisii la helo sharci fasaxaya laysla qaato guddoomiyaha maxkamadda sare xeregaaliyaha guud wasiirka cadaaladda kumbishanka cid waliba ay ka qayb gasho in loo helo xal sharciya oo lagu sii deynayo qofkaasi markuu xarigiisi ka dhammaado.
Agaasimaha fulinta ayaa si gaara uga dayriya xabsiga magaalada Barbara isagoo ku tilmaamay in dhisma ahaan xabsigaasi uu istaahilo in gebi ahaanba albaabada loo xidho.
Xabsiga Barbara haddaad eegto oo aad tagto xaaladiisa waxa uu qalmaa in la xidho markay noqoto xagga dhismaha. Waa xabsi daalan, xeeb ku dhacday, kulayl maxaabiistii dhibi ka soo gaadho, bulcadihiisa iyo hawshiisu ay badan tahay.
Ugu dambeyna agaasimaha fulinta ayaa waxa uu ku ammaanay ciidamada asluubta ee Soomaaliland habka ay ula dhaqmaan maxaabiista ay gacanta ku hayaan sida uu sheegay. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinaynaa idaacadda V O A la xiriirtay saraakiisha ciidanka asluubta si aan wax uga weydiino xaaladda xabsiyada, hase yeeshee ka gaabsadeen inay wax jawaab ah ka bixiyaan.
maxaad ka yiritay jaamacadda City ee magaalada Muqdisho ayaa maanta soo bandhigay daraasad ay ka shaqeynayeen muddo 2 sano ah iyaga oo ku eegay tabta horumarinta karaanka bulshada. Cilmi baarista ayaa lagu darsay dhinacyada waxbarashada, dhaqaalaha, caafimaadka iyo waliba suuqa shaqada. Gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda City, Cabdikariin Axmed Jaamac, ayaa wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay cilmi baaristan ay soo bandhigeen.
Waxay ku salaysay oo maadsan tahay fadli, waxaan runtii ku salaynay meelo badan adduunyada kamid ah in laga sameeyey daraasaad lamida kuwan oo wadamo ay samaysteen oo ay qorshayaal ku saleeyeen sidii loo horumarin lahaa aqoonta iyo karaanka iyo xirfada dadkooda. Natiijadii kasoo baxdayna la arkay oo dhaqaalahoodii ku koray oo dadkoodii ku horumaray wadamada aan natural resources fara badan lahayn, khayraad dabiiciya sida maxaan ku idhaahdaa Singapore oo kaleeto hadda aragto, ama wadamo kaloo Korea iyo Japan iyo xooggoodu waxa weeye aqoonta iyo karaanka dadka oo xirfadaas u bedela wax soo saar dhaqaalahooda uu ku koro. Wax diidaaya ma leh dadka firfircoon ee Soomaalida inay hawshaas oo kaleeto ay ku kici karaan haddii aqoonta iyo xirfadii la siiyo. Taasaa waxay keentay runtii in laga hadlo bal hal la daraasayo Soomaalida xaalkeeda meeshuu marayo, ahaana la soo ururiyay marka hore macluumaad yani baseline studies gundig in la soo ururiyo, kabacdi laga soo saaro markii xaaladii la ogaaday talooyin sida horey loogu socon karo loona gudbiyey maanta dowladda federaalka Soomaaliya.
meelo badan aad eegaysa, laakiin aan dul istaago wax soo saarko kale cilmiga beeraha iyo kalluumeysiga Soomaalidu ilaahay ku maneeya aad u dul istaagteen. Wax soo saarkan ardayduna ma ka faa'iideysaan, ma jaamacadu kuma badna, maxaad kaa muuqda meeshaas?
Runtii waa isha ka riday waxa weeye waxbarashada la xiriirta culumta badda ama culumta beeraha iyo xoolaha ma badna inta jirtana isma waafaqsanaad mooda baahidii suuqa ka jirtay iyo wixii meelaha lagu baranayo jaamacadda. Dadkiyagii hadda wuxuu isaga batay inuu rabo inuu wada noqdo jaamici. Xirfadaha qaarkoodna ama in badanoo ka midna waxay u baahan yihiin farsamo gacmeed oo laga yaabay inuu qofku sanad iyo laba sano iyo muddo ka yar xataa uu ku dhamayn karo kadibna uu ku shaqaysan karo. Runtii dadkii waxbarashada fursadaha u helayay kulli waxay doonayaan jaamacad iyo shaqo maaragtay xafiis ay helaan badmooda in badan. Dad raba inay beerihi ku noqdaan ama badda galaan ama maaragtay warshad ka shaqeeyaan waayarihiin, maybe dhaqaalihii kasoo baxayay baa yar oo dadku maybe waxaa jira qab iyo maaragtay runtii xoogaa fikir xunoo laga haysto shaqada gacanta laga qabanayo ama dadku uu ka faanayo ama iskala weyn yahay. That's why in part laga yaabo inaad aragto 10,000 ba maalin wada sheegayay oo Kenyan oo jooga wadanka ka shaqeeya oo u badan dadka xirfadda gacantooda ku shaqeysta. Intaa in ka badan oo Soomaaliyeedna waa magaalo kasta waa joogtaa oo aan shaqo haysanin, marka rabitaankii waa inuu jiro. Waad maqlayseen meelaha qaarkood in dadku uu reera ay ku ceebeynayaan qof la yidhi dry cleaning buu furtay, nin darka nadiifiya oo reerkoodii ay maaragtay mushaakil badan ka kiciyaan. Intaa in lamid ah oo caqliyadaasina waa taallaa, talooyin ka soo baxay waxaa ka mid a in la bedelo habka dadku u fikiro iyo shaqada siday u arkaan.
Beeraho kale dadkii beeraleyda ahaa abaaryo bay kasoo barakeen, xoogaalad u ahayd xariga ku jiraan. Inkastoo aad ka hadasheen talooyin ma jireen dadku dib loogu celin karo wax soo saarka beeraha?
Runtii dadku haddii ay helayaan shaqo ay ku noolaadaan oo ay yaqaanaan ama loogu daro aqoon iyo xirfad ay helaan in loo hagaajiyo, talooyinka way ku jirtaa. Infrastructure ama meelihii biyaha kanaaladii ay marayeen, maxaanku idhaahdaa dhulkii beeraha oo la hagaajiyo, amnigiisii la sugo, suuq in loo sameeyo xoolahan iyo beerahan iyo kalluunkan ay geyn karaan oo laga iibsanayo, dadku waa shaqaysan lahaa. Laakiin dowladdiiba waxaa looga baahan yahay iyo private sectorkii iyo maalgashiyayaashii inay sameeyaan wixii dadkan u fududayn lahaa oo ka bilaabmaysa aqoon iyo xirfad.
Marka laga hadlayo human capitalka, waxaa asal oo waxbarashada in bulshada wax la baro. Aad baad dul istaagteen heerka waxbarashada Soomaaliya caruurta soo waxbarashay helaan, warbixinta maxaad xukun heshay?
Runtii masawir halkaa waxaa kasoo baxay waxbarashada aad u culus, in ka badan 70% caruurtii da-da iskoolka ay geli lahayd ah inayan waxbarasho haysan, sababtuna aynayan lacagtii iska bixin karin fiigii. Intii baranaysay wasiirkii kan hadda jooga ka horreeya waxbarashada oo aada noola shaqeeyay wasiir Goodax, wuxuu noo sheegay in intii yarayda haysatay 20-kii haystay waxbarashada 65% ay dhacayaan oo tayadii waxbarashadu ay liidato. Sidaad maanta ka maqlaysay dadkii ka hadlayay, khubaradii ka hadlaysay, waxaa waaye ardadii magaalada joogtay ama wax dhiganaysay aan shaqada haysan haddana, maxaan ku dhahaa intii waxbarashada haysto quality-goodii liito, qaar dugsiga sare kaga soo baxaya 12 sano iyo qaar 6 sano kaga soo baxaya, qaar 2 sano kaga soo baxaya. Marka jaamacadihii oo naftooda u baahan in maaragtay laysku dheelitirnaanta baahida suuqa ka jirta iyo waxa la soo baranayo, quality-gii waxbarashada oo u baahan in la fiiriyo, dadaallo badan baa jira. Runtii wasaaradda waxbarashadu horumar weyn bay ka sameysay inay curriculum-kii diyaariso, horumar weyn bay ka sameysay in jaamacadihii la qiimeeyo, hawl socotaa jirta oo maaragtay guddiga tacliinta sare la sameeyey. Laakiin waxaas ilaa ay ka mira dhalaan oo ay wax ka bedelaan wax soo saarka hadda jira ee waxbarashada, weli waxaa waaye hawl badanaa noo taal.
Gaabka waxbarashada 70% lambar sare ah gobollade deegaanade ku kala badan yihiin, tusaale ahaan gobolka Banaadir, xogta waxay sheegaysaa
runtii gobolka Banaadir sida maadaama caasimadii yahay xagga dhaqaalaha iyo xagga maaragtay waxbarashada iyo wuu ka fursad badan yahay gobollada kale oo dhan. In fact in badan marka la isku daro wuu ka badan yahay, laakiin weli tayadii waxbarashada ayaa waddanka oo dhan saameysa. Nambarka aan ka hadlayna waa waddanka oo dhan waaye, laakiin gobolka Banaadir wuuna ka fursada badan yahay. Waxaa waaye dadka joogana way ka tira badan yihiin, laakiin dhibaatooyinka naftirkoodii haysta in badani ayaan waxbarasho haysan, in intii waxbarashada haysatay quality-gii uu u baahan yahay in laga shaqeeyo, marka mushaakilku meel walba waa yaalla, miyi iyo magaalaba.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda City ee magaalada Muqdisho Cabdikariin Axmed Jaamac oo wariyaha v o da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle u warramay.
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ilayska v o a waa kan Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da. xanuunka coronavirus oo markii ugu horreysay dabayaaqadii sanadkii hore ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha ayaa ilaa iyo maanta dunida ku dilay dad ku dhow 1,500,000 qof. waxa uu xanuunkan bilo gudahood ku faafay in ka badan 190 waddan, iyadoo lasoo wariyey kiisas ka badan 59 million oo kiis dunida oo dhan. haddaba ku dhowaad sanad kadib, waa sidee xaaladda? su-aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Axmed Rooble Maxamed oo ka howlgala magaalada Minneapolis ee dalkan Maraykanka.
weli in maaragtay dhibaatadiisi ay socoto oo maaragtay dadkii u dhimanayana ay sii badanayaan iyo dadkii maaragtay uu ku dhacay isbitaalada inay kusii badanayaan, marna uu yaraanay marna uu kacay, xilli maaragtay kor iyo hoos ayuu u socday. marka ayaan marka dadka isku bataan kulankoodii u bato oo laisku fasaxaba gudbintina ay fududaanayso, dadka hoos iska soo galaan, tirada way sii kordhaysaa. marka weli dhibkii sidiisi ay u jiraa oo maaragtay wax yaraaday ma ah.
Doctor Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ah dhakhtar la shaqeeya xarunta degmo deegaanka Hennepin County oo magaalada Minneapolisna ay ka tirsan tahay ayaa qaba in xaaladdu ay ka duwan tahay sidii ay ahayd markii uu xanuunku bilaabanayay.
hawa su-aal wanaagsan weeyaan. runtii waa laba waqtiyo aada u kala fog marka laga eego dhinaca xanuunka sida uu yahay iyo dhimashada iyo dhibaatada hayo. waxaan oran karaa markii horu badnaa maxaa yeelay markaa wuu cusbaa, si loola tacaalo lama garanaynin. inkastoo aan dee dawo weli loo haynin iyo tallaal weli la hirgalay, haddana iminka aada baa loo bastay xanuunka sida uu dhaqmo. markaa dhimashadii way yartahay meelaha qaarkood sidii laysaga ilaalinayay. runtii marka waxaan oran karaa waa la fahmay sidii loola tacaalay, oo dhinaca marka laga eego maantaynu ka wanaagsannahay xilligii uu bilaabmay xagaagii samarkii bishii 4-3 ilaa sanaad bilowgeedi.
ilaa iyo maanta xanuunku wuu sii faafayaa, balse rajada laga qabo in laga adkaado xawliga uu ku socdo ayaa ka duwan tii la qabay bila ka hor. kadib markii laba shirkadood oo reer galbeeda ay shaaciyeen in tallaal ay gacanta ku hayeen oo xanuunkan looga hortegayo ay ku guulaysteen, waxay shirkadahan sheegeen in 95% waxtarka tallaalku uu yahay mid la hubiyey oo dadkii lagu tijaabiyana aan wax yeelo u geysan. waa kan Doctor Roble mar kale oo nooga warrama rajadaasi ay dunyadu qabto.
rajadu way fiican tahay, wax mar walba waxbaa laga sii baranayaa. maaragtay ka hortagi in maaragtay dadkii ay dhab u qaataan oo ay kala fogaadaan, habka lasoo gudbiyo wax badan laga bartay inuu yahay mid hawada galayo, maaragtay neefsashada lagu qaadayo, qaadashada lagu qaadi karo. dhinaca kalena maaragtay ayaamahanba sida newska wararka ku jiray waad ogtahay in tallaallo ay soo baxeen. tallaalada oo maaragtay ay kamid tahay shirkada Pfizer, tallaalka ay samaysay oo iyaga warbixintooda waxay ku sheegeen in 95% dadka lagu tallaalay ay maaragtay cudur ku dhacaynin. marka number tiro fiican waaye oo rajo fiican dadka gelinaysa tallaalka. marka dhibkiisana waxay leeyihin wuu yar yahay, dad badan oo maaragtay dhib unta u geystay oo tallaalkii baaritaanka tallaalka lagu wadana laguma joojin. waxaan u malaynayaa maanta mis shalay may hay-adda maaragtay u qaabata daawooyinka iyo cuntada oo f d a midal laha Food and Drug Administration ayay ka codsanayeen in loo fasaxo inay maaragtay suuqa keeni karaan. marka lamana aha weli go-aankii in la gaaray, laakiin waxaan rajaynayaa mar dhow in la siin doono. taa marka waa arrin lagu rajo wan yahay inay xatamayso oo yarayso filitaanka cudurkan COVID-19.
Doctor Madar ayaa isna ka waramaya rajada soo iftiimaysa ee dunidu ka qabto in xanuunka coronavirus tallaal loo helo oo uu la mid noqdo xanuunadii kale ee dunida horey tallaalka loogu dabargooyey.
rajada ugu wanaagsan ee runtii aan oran karo waa ta ugu wanaagsan waxa weeyaan kambaniyo fara badan ayaa dadaal badan sameeyey tallaal, tallaallo ay 3 kamid ahi diyaar bay yihiin oo laga yaabo inay week gudihii la isticmaalo ayaa hadda soo baxay, oo ay kamid yihiin 3 kambani ee dhinacaas ee galbeedka ugu xooga badan. waa kambani AstraZeneca la yiraahdo oo jaamacadda Oxford ay u xiriir leeyihiin, iyo kambani Pfizer la yiraahdo iyo kambani moderna la yiraahdo. Saddexda kambani ayaa saddex talaal soo saaray, saddexdooduba waxay leeyihiin talaalkaasi wuxuu waxtarkiisu 90% buu waxtaraya marka laga reebo kuwa Ingiriiska oo qaybtii hore ee baaristoodu ay ilaa 60% in waxtarkiisu dadka wuxuu taraya ay sheegeen, inkastoo ay leeyihiin macluumaad dheeraad oo soo baxay, waxaa laga yaabaa inaanu ka liidan kuwa kale. Marka waa rajada ugu wanaagsan waa in xanuunkii laga yaabo in talaal loo helo, inkastoo dee talaalkaana dadka helaya iyo sida ay loo kala helaya iyaduna malaha su-aal kale ay u baahan tahay. Haddana rajada ugu wanaagsan waa in talaal maanta diyaar ah oo lagu kalsoon yahay inuu waxtar badan leeyahay uu jiro.
Dowladda Maraykanka oo dalkeedu yahay kan hadda xagga tirada dadka xanuunku uu ku dhacay iyo kuwa u dhintay caalamka ugu badan, waxa ay ka shaqaynaysaa in si dhaqso ah loo qaybiyo wareegga ugu horeeya ee talaalkan haddii ay u hesho ansixin dhinaca xeerarka ah. General Gustavo Berna oo ah sarkaalka ugu sarreeya howlgalka Maraykanka ee talaalkan ee Warp Speed la yiraahdo ayaa toddobaadkii hore u sheegay wariyaasha in 40 million oo qiyaas talaal oo ah talaalka ay sameeyeen labadan shirkadood ay diyaar yihiin dhammaadka bisha December. Laakiin ka hor inta aanu soo ifbixin talaalkan, rajada xambaarsan waxaa sii xoogaysanaya tirada dadka uu soo ridanayo ama uu ku dhacayo xanuunka coronavirus. Gobolka Minnesota haddaan tusaale soo qaadano oo Soomaalida ugu badan Maraykanku ay ku nooshahay, waxaa korarkaasi dartii lagu soo rogay xanibaado muddo bila. Waa Kandito Roble mar kale.
Hadda waxaan ognahay khaasatan statekan Minnesota 4 isbuuc ayaa haddana waxaa la geliyay in maalihii laisugu imaanaya la yareeyo maqaayadaha, in maaragta aan la fariisan karin oo keliyaha ay dalab tahay oo maaragta si loo yareeyo, sababto isbitaaladii ayaa dadku kusoo badanayaan. Marka si tiradii dadka ku dhacaysay u yaraato, in dadkii ay la kala fogeeyo.
Doctor Badar ayaa isna ka warramaya sababta gobolka Minnesota loogu soo rogay xanibaadahan cusub.
Waxaanu ku jirnaa maanta 6 meelood ee Mareykanka, lambar 6 baanu kanahu ugu badan yahay, 5 meelood oo quraanaga badan dhulka ama xawliga uu ku socdo oo aada u runtii xanuunku farakul lagu hayaa u socdaa, inkastoo ay tiradii soo yaraanayso oo laga yaabo in sida ninkaa sheegtay dadkan layidhi socdaalkan iyo waxaan la yiri restoranadan ama meelaha wax laga cunee lakala xiray iyo iskuuladan la xiray wax yareeyeen, runtii isteed ahaan aada buu noogu badan yahay. Markii hore wuxuu ku badnaa magaalooyinka waaweyn, imika waxay dhibaatadu xooggeedu ka jirtaa meelaha baadiyaha ah ee ka durugsan magaalooyinka waaweyn.
Mujtamaca qaxootiga asalkooda ku yimid dalka Maraykanka iyo dadka madow oo ay Soomaaliduna ka mid ka tahay ayuu ku badan yahay xanuunkan, sida uu sharaxayo Doctor Cabdiraxmaan Maxamed Madar.
Soomaalida iyo dadka kale ee la mid ah ee ay la wadaago dhaqaalaha ama ayna wadanka ku cusub yihiin ama waxyaabo badan oo socio-economic statuska dhaqaalahooda iyo aynu la wadaagno nahay dadka ugu itaalka daran ama ugu dhaqaalaha yar, wuu inagu baran yahay xanuunkani ilaa markii uu bilowdayba. Marka runtii Soomaalida waxa uu sii dheer iyagoo aynu dhaqankeennu isku imaatin fara badan iyo sheekaysi badan iyo qofka xanuunsan yaa loo booqda iyo ay jiraan, waxaa iyagana jirtay inay dadka qaar kaba baqayaan oo xanuunkii aanay ku sheegin ba ay u arkeen inay maaragtay ida dhibaatada tahay in qofkii xanuunkii uu qabaa la yidhaahdo. Waxaa iyadana u dheerina cusaalada qaarkood ka baqayaan ay leeyihiin ama waana la dilayaa ama si gaara anaga naloo makaranaysaa wax naloo yeelaya. Runtii dhibaatooyin aada u fara badan baa Soomaalida haysata, taana waxaa dee ku cadaynaysa inay dadka aynu uga badan nahay intii qaybtii aynu ka heli lahayn. Tusaale ahaan, haddii 100% nahay gobolkan, waxaa laga yaabaa dhimashadu tahay 10% Soomaalida ay tahay. Si guud haddaanu sheego, Soomaalida iyo dadka kale ee madowga ah ee marka la isku wada daro ee African American la isku yidhaahdo, gobolkan 100% ayaanu ka nahay. Dadka xanuunka ku dhacay waa 200%, dadka u dhintay waa 200%. Marka madowga iyo la isku wada daro, Soomaaliduna dad intaasun bay ka mid yihiin runtii dhibaato aada runtii u gaara iyaga waxa weeyaan dhaqankeenaasoo guryaho la wada nool yahoo la isku fara badan yahay, inagoo aan qaarkood ka yara baqayaan cusaaladii inay tagaan. Runtii waxaasoo dhan baa u dheer oo dhibaato culus baa runtii Soomaalida ka haysataa xanuunka.
Doctor Axmed Maxamed Rooble ayaa qaba in Soomaalidu ay ku badan yihiin dadka iska indhitira ama dafira halista xanuunkan coronavirus.
Waxba kama dhigtaan oo maaragtay suuqyada ayay iska yimaadaan. Waxay ku leeyihiin qaarkood annaga haddii maaragtay aan dad dhalinyaranaho kale ama waxyaabaha cudurro kale aan qabin iskasiina waan u leenahay. Marka saas darteed inay maaragtay in wax weyn uga dhigan ayaa dhici karto taas maaragt, laakiin lama ogo sida qofka markuu ku dhaco qofka wuxuu ku sameynayo lama ogo. Waa nasiib dadna maaragtay wuxuu noqdaa ergad yar ama maba dareemaan, dadna maaragtay isbitaal ay u galaan oo neefta ayaa ku dhigta oo waxay u baahanayaan in maaragtay oxygen la siiyo, way kala duwan tahay marka, laakiin dadka maaragtay waa qaar basi waayo.
Dr. Robla ayaa Soomaalida kula taliyay in iyadoo la qabo rajada tallaal looga hortago xanuunkan, haddana aysan macnuhu ahayn in la isdhigto oo la iloobo qatarta xanuunka.
Waxaan kula talinayaa in maaragtay talooyinka odayaasha caafimaadka iyo takhaatiirtaba la dhageysto oo aan la dhayalsanin. Waxaad dhayalsato iyo isagana wuu ku dhayalsadaa. Tallaalkiina waa wax cusub waayo, wuxuu la soo bixi doonana ilaaha og. Dadka marka ay ku sameeyeen tiradii waa yartahay, laakiin marka suuqa la keeno oo haddana la sii maaragtay dad badan la siiyo ayaa haddana weli baaritaankii oo sii socda oo baaritaankiisii wax istaagaya ma aha. Marka in maaragtay aan barkinta oo dheereysan oo aan la isdiganin oo layihaahdo talaal baa yimid bes waay fanta shiruf al-ardi maaragtay wax walba sidii hore ay kusoo noqonayaan ma aha.
Waxa kale oo Dr. Roble uu Soomaalida u hayaa taladan caafimaad si qofka uu jirkiisa uga difaaco halista xanuunka.
Qofka inuu ku dadaalo caafimaadkiisa haddii maaragtay oo nafaqadiisa inuu ku dadaalo, marka qofka markuu cudurka hadii uu lacalo uu ku dhaco viruski isagoo maaragtay jirkiisii uu si fiican u diyaarsan yahay oo nafaqo fiican haysto, kama wada markaan leeyahay nafaqada lagu dadaalo in maanta noqofka cunto inuu cuno ma ahan, laakiin cunto dheelitiran oo maaragtay jirki intuu u baahan yahay qofka inuu barto cuntadiisa, inuu barto jirkiisa, inuu wax ka barto, inuu maaragtay qofka jimicsi sameeyo, waxyaabaha maaragtay caafimaadka qofka kordhin kara ayay kamid yihiin maaragtay jimicsiga, nafaqada fiican, qofka inuu nasto, biyihiisa inuu kordhiyo, qofka biyaha u cabayo oo jirka qalalaanin, qalalkiisa uga hortago qofki. Marka taa ayaan kusii diri lahaa, iyo maaragtay talooyinka kale oo kala fogaanshaha bulshada, dadka hoosteena iska gelin meelaha dadka ay ku xoonsan yihiin, aan loo badnaanin ilaa daruuf weyn ay jirto maahine. Taa ayaan weli maaragtay kusii adkaynaya.
Qaarada Yurubba waxaa jira rajo lamid ah midda Maraykanka, waxaana jira tallaal ay gacanta ku hayso jaamacadda Oxford oo heer gabagaba ah maraya. Dalka UK waxaa laga yaabaa inuu noqdo waddankii ugu horreeyey ee reer galbeedka ee ansixiya tallaalka COVID-19, sida ay sheegtay jaridada Financial Times oo soo xiganaysa saraakiil Britain ah. Sida ay sheegtay jaridada, UK ayaa doonaysa inay ansixiso 40 million oo qiyaas oo tallaalka ahna ay dadkeeda ku bilowdo ugu horreyn 7 December. Talaalka ay UK ansixinayso ayaa ah talaalka ay iska kaashadeen shirkadaha Pfizer ee dalkan Maraykanka iyo Biotech oo dalka Jarmalka laga leeyahay. Dr. Zahid Cabdi Nuur oo ka shaqeeya xarun caafimaad oo ku taala magaalada London ayaa uga warramay barnaamijka ilayska VOA-da talaalada ilaa iyo hadda rajada wanaagsan laga qabo iyo heerarka ay tijaabada talaaladu soo mareen.
Runtii maanta waqti xaadirkan hadda aan kula hadliyo waxaa jira 4 talaal oo hadda dhadhow oo wejigii 3-aad ee cilmi baarista maraya. Mid waa kan jaamacadda Oxford iyo AstraZeneca iska caawinayaan, midna kambani la yiraahdo Pfizer ayaa isagana wada, ka 3-aad Maraykanka laga wada isaguna waxa weeyaan Moderna kambani la yiraahdo wada, ka 4-aadna Sputnik 5 baa la yiraahdo ayaa Ruushka wada. Haddii kan Oxford University aan ka hadalno effectiveness-kiisa, macnihii waxtarkiisu wuxuu u dhexeeyaa 70% ilaa 90%. Marka qaabka cilmi baarista loo sameynayay waxa weeyaan 2 qaab bay ahayd. Qaab wuxuu ahaa in talaalkii 1 mar dadka lagu wada mudo, midna wuxuu ahaa in 2 jeer loo kala qaybiyo. Marka 2 jeer loo kala qaybiyey, dadkii 3,000 oo qof oo kamid ah 90% buu waxtarkiisu gaadhay. Eegno tirada dadka lagu sameeyey talaalka ee tijaabada lagu wada waxa weeyaan waa 20,000 kan Oxford ay wado, 10,000 oo dalka Ingiriiska jooga, 10,000 in ka badan oo dalka Brazil jooga. Haddaan kan Pfizer aan ka hadalo, kan Pfizer 43,000 oo qof baa tijaabada lagu wadaa. Marka hadda waxaan haynaa hordhacii natiijada. Haddii tiradaan loo yara fasiro, dadka 2 qaybood baa loo qaybiyey. Qaybna waxa lagu mudayey fayraskii, qaybna laguma mudin. Marka fayraskii qayb lagu muday, qaybtii fayraska lagu muday dadkii aan lagu mudinba, labadiiba waxa la qaasiyey marka xanuunka. Macnaha xanuunka baa la qaadsiinaya. Marka waxa la eegayaa 100% inteebu talaalkani oo qofkii ka difaacaya. Isku celcelis ahaan, dadku way kala duwan yihiin. Dadku waxay ahaayeen dad u dhaxaysa سديد يتقن لا دد دوري كنت تجرع دك وين أب يقول رأي عن علم بارس يعني مركز كعلي لي دأدو ده كده مكها وح عن أرجني أو أركي وحوي يعني إن جروب كقار دأدو ده وبقول كي بس قاشن قاريو تذكر قارنا إلا تدباتي بقول كي بس تدباتي وقاريو
دكتور زاهد أيها كور ما يهدي أي جرتو سامين الأوجي هاي أو طلال كان كوفيد 19 أولى هاي أذنها
سأوان أوجنا هاي سامين تيسي وقت الفول صابتا حنو كان هو هرقب كيو لقوم بدون وفيرس كي هرقب كل لقوم بدي وفيرس كي هرقب كنبا وحلا قب بدي مركا فيرس كي هرقب كان سدوميري سنة أقدم بيصورن بان استعمالي مركا سامين فوق أولى هاي تلال كهرقبكم ماتشرو كان هو اللهم انت اللي أوجي هاي
qaarada afrika oo ay ku nool yihiin 1 bilyan iyo 300 milyan oo qof inkastoo marka la barbardhigo dunida inteeda kale oo yasiran yahay baaxadda xanuunka covid 19 haddana todobaadkii tagay waxa kiisasku ay gaareen 2 milyan oo qof inta la xaqiijiyay afrika waxa ay rajada laga qabo talaal dadkeeda la siiyo oo xanuunka ka difaaca la qabta dunida inteeda kale laakiin hay'adda la socodka xanuunada ee afrika ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ACDC ayaa qabta in talaalku ka soo daahayo afrika maadaama ay tiri hay'addu wadamada horumaray ee soo saaray ay ku bilaabayaan dadkooda Soomaaliya oo kale oo ka mid ah meelaha tayada caafimaadka u liito dunida wali waxa ka jira xanuunka oo toddobaadadii u dambeeyay oo dad cusub soo ridanayay sida uu barnaamijka Elayska u sheegay Dr. Cabdiraxiis Maxamed Cali Shombe oo madax u ah howlwadeenada xarunta daweynta iyo karantiilka COVID-19 ee isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho
kiisaskiisi isoo badanayeen waxa hadda kor u kacay nambarka kiisaska imaanaya maamul goboleedka Jubaland ama from Kismaayo ee afbado dhulkaas xuduudda Kenya la leh ayaa kiisaska badan ka imaanaya hadda Muqdisho aan daweynayno inkastoo jiraan kiisas kale oo ayaga Muqdisho dhexdooda ah oo u badan dad safar ku tagay wadamada noodhow oo jaarka sida Kenya Ethiopia ama qasoo noqday ama dadkiin meelahaas oo dad guriyahooda xamar ku soo degeen labadaas grup ayuu badan Muqdisho iyo grupkan kale oo laga keenay gobolada Soomaaliyeed
Dr. Shombe ayaa ka warramay sida Soomaalidu u dafirsan tahay xanuunka galaaftay nolosha malaayiin qof oo dunida ku nool
alaado ummada Soomaalida qeyr Allah siiyo markii hore markii xaalku xumaanay waan xasuustaa bishii March and April annagu wacyigelin siinayna cidna dhageysanaysa malaheen oo xaalka aad u xumaa haddana waxay aaminsiin ba cudurka inuu soo jirin waddankeena uu ka baxay tiradii hore oo ahayd 400 something hadaan xasuusto waxaan ku dari karnaa at least another 45 people local the last time dhimashada Soomaali waxay ku ekayd hadaan qaldan 85 and 90 meela Soomaaliya laakiin hadda wixii dhintay waxaan uma ku qiyaasi karnaa inay naga dhimato garan 6-7 meelas aka inta aan daweyn ka badan
dadku soo ridanayo aad ka helaysan badan
yes aan daweyn oo fiicnaan inta badan baxays ha
Dr. Shombe oo isaga laftiisoo xanuunkan horay ugu dhacay ayaa aaminsan in Soomaali badan uu xanuunku horay u asiibay taasna ay keentay in tirada dadka uu soo ridanayo ay yaraato marka la barbardhigo sidii uu ku bilaawday xanuunkan Soomaaliya
cudurka markuu ugu dhacay March April iyo May waxaan aaminsanahay especially magaalada Muqdisho inuu ku wada dhacay at least 90% dad macneedu waxa waaye inta badan cudurka Muqdisho dadku noo qooda dhacay marka protect waay protect waxa cudurku ku dhacay difaac bay helen laakiin ogow hadda waxa soo baxay cases badan oo dadka cudurka ku dhacay oo mar labaad ku dhici karo laakiin ilaa amarkii Soomaaliya lama sheegin ilaa amarka malamahay wax proof ah laakiin taas waxaan ku sheegay sababta ugu badan oo cudurka anaga noogu dhibiray ilaahay waxa waaye marka hore ayuu suxu noogu wada dhacay 900 kiiba
codkaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxiis Maxamed Shombe waxna uu u dambeeyay barnaamijka Elayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay xanuunka COVID-19 iyo rajada dunidu ka qabto talaalkiisa. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka oo todobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota. Inta aan mid la mid ah ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu maasiye maxamed culad xasan oo barnaamijkaasiin la socodsiinayay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA
wararka ka imanaya gobolka mudug ayaa sheegay in dagaalo culus ay saaka ka dhaceen deegaanka bacaad weyn ee gobolka mudug kadib markii saacadii hore saaka ay weerar ku soo qaadeen ururka Al-Shabaab warar ay idaacadda VOA ka heshay dadka deegaanka oo sabab amni darteed u diiday in magacooda ay sheegaan ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku ay dib u qabsadeen magaalada waxaa la soo sheegayaa in dhimasho badan uu sababay dagaalkaasi daba wariyayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
nabadoon maxamed siciid axmed oo ku sugan bacaadweyne ayaa v o a uga waramay dagaalka iyo xilliga uu bilowday.
Waalow, xilligii 11 habeennimo mar ay ku beegan tahay uun salaasameega weli la gelin, markaasi lagu dhow yahay baa xabaduu nagu bilaabay. Baabuur meel ku jirtay oo secd la ahayd oo laba nima waardiyaka ay la joogtay bay weerareen. Magaaladiina waa dab xireen. Gaadiidkaas ay ku far adeegeen. Markay gaadiidkii la xilli aroorahayda la baxeenna waxaa soo bilowday dadkii ay ka tageen oo ciidanka ah iyo shacabkiiba ay telay.
Haye.
ilaa 3 subaxnimo iyo markaasay birayeen nambar 2aad bay intay gudbeen bay xero kale oo naga dambeysay 21aad weerareen. 2 gaarina ka soo jiiteen.
Haye.
Dadna waa ku lahayeen baan maqla.
Gudoomiyaha gobolka mudug dhanka galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gaalkacyo ayaa xaqiijiyay in dagaalkii ka dhacay Bacaadweyne uu sababay khasaare, dhimasho iyo barakac dadka deegaanka.
Dhacdo ka dhacday xalay magaalada Bacaadweyne oo ay soo wareereen ciidanka Al-Shabaab kuna dileen dad, ayagana khasaare la gaarsiiyey. Mashaakilka noogu daran maanta oo aanu la cabanaynaa ka maamul ahaan dadkii magaaladaas iyo agaarkeeda ku noolaa oo soo barakacay oo geeda hoostood fadhiya oo aan haysan hoy, haysan biyo, haysan cunto, ayaan waxaan u nahay kheyradhaan in wax laga qabto oo dadkaas loo gurmado. Sida ay u gurmadeen ciidamada daraawiishtu ay u tageen Bacaadweyne oo ay ciidamadu waajibaadkoodi guteen, ayaan waxaan rabnaa dowladda iyo hay-adaha gargaarka inay u gurmadaan ayagoon shacabka.
Nabadoon Maxamed Siciid ayaa ka waramaya khasaaraha ka dhashay dagaalkii ay la galeen Al-Shabaab.
Milisiyadeenna beeleedka ee degmada Bacaadweyne iyo Al-Shabaab muddo badan bay dagaalamayeen oo ilaa 3 subaxnimo gaarisa iyo 12 habeennimo. Nasiib wanaag waa laga saaray meeshii buuraha lala aaday, iftiimadoodii waddankooda bay u carareen. Raggaana mar dhow bay kusoo laabteen oo meydadkii ayaka ahbay aruurinahayaan.
Waa gartay tirada guud ee khasaaraha dadka deegaanka iyo dhinacii maleeshiyada Shabaabka.
Maleeshiya Shabaab anagu waxaan aragnay, waxay qaateen waruma hayno iyo wixii meelahaas ku dhacay. Ilaa xanteena 5-4 qof baan aragnay.
Dadka deegaanka maxaa khasaare ah oo dhimasho iyo dhaawac soo gaaray? Dad rayid ayaan maqalnay inay dagaalka wax ku noqdeen.
May waxa dirayabaa rayid bay ahaayeen, aduu 7 nin iyo gabar baa naga baxay. Dhaawaca xoogaayna waa soo gaaray, marka Ilaahay baa noo gargaaray.
Warar baa sheegaya in dagaalka maxaabiis noonool oo dhaawacyo qaba Shabaabka looga hayo. Ma jirta arrinta?
Waa jirtaa.
Maxaad noo xaqiijin kartaa?
Waxaa la xaqiijiyay 4 nin
oo noonool oo dhaawaca.
Yaa
gacanta ku haya?
Waxaa ku haya degmada Bacaadweyne maleeshiyada u dhalatay.
Markii aad wareysateen maxay idiin sheegeen?
Waxay noo sheegeen 2 ma ay hadlin. Nina wuxuu yidhi anuu dhakhtar baan ahaa, nina wuxuu yidhi anuu ciidankii mas-uuliyadda ugu sarraysaan ahaa.
Haye.
Labadaas cod baan ka haynaa.
Hadda xaaladdu waa sidee?
Xaaladdu way degan tahay. Haddii Ilaahay idmo wixii hadda nagu soo korro dambana waa arkaynaa. Markaan waa xajiloonta waxaan aruurinaynaa maydadkoodii.
Gudoomiye Isxal ayaa wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxda Galmudug ka dalbaday in loo istaago sidii xil laysaga saari lahaa dadka ku dhaqan deegaanada hoostaga Bacaadweyne oo muddo dagaal kula jira maleeshiyada Al-Shabaab.
Waxaan rabaa inaan ugu baaqo madaxweynaha iyo wasiirka amniga inay barnaamijkaas sidii hadda wax noola qabteen oo ay u diyaariyeen ciidamadii daraawiishta oo aadeen, ayadana waxaan rabnaa in ay weli xoojiyaan oo ay wax ka qabtaan. Dadweynahana waxaan leeyahay ha u dhagan ugulaanina oo ha damcinina inay ka adkaadaan mar walba difaaciina iyo hawshiina wata. Anaguna garabkiinaan taaganahay.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay Bacaadweyne, waxaana dagaalkan uu daba socdaa dagaalo kale oo horay dadka deegaanka iyo Al-Shabaab uu ku dhexmaray deegaanka Shabeelow oo hoostaga Bacaadweyne. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka qaybta 21aad oo aan la xiriirnayn nooma aysan suurtagelin inay ka jawaabaan wicitaankeenna. Ha yeeshee, waxaa deegaanka Bacaadweyne gaaray saraakiisha qaybta 22aad iyo ciidamada ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Galmudug Cabdi Waahid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo.
Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxay noo haya wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti wacan dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dhalinyaro qurbe joog Soomaali ah oo ganacsi ka sameeyay Kenya iyo rajada ay ka qabaan in ganacsigooda ay u wareejiyaan Soomaaliya. Soomaalida oo qarkood ay qurbaha ka yimaadeen ayaa maalgashi xoogan ka sameeyay dalka Kenya, gaar ahaan xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Islii ee magaalada Nairobi. Qaar ka mid ah ganacsatadaasi oo dhalinyaro u badan dhowaanna bilaabay ganacsigooda ayaa barnaamijka qurba u sheegay in sababta ay Nairobi u maalgashanayaan ay tahay amniga oo ah mid wanaagsan. Waatan Faadumo Cabdi Oorshe oo ka mid ah ganacsatadaasi.
Waxaan walaal arrinta ay u kalifay inay macnaha Kenya ay tahay meel amni ahaan aad wanaagsan. Midda labaadna arrimahan aanu aaminsanayn aad loogu baahan yahay dukaamada noocaana. Dukaankan Oorshe Collection wuxuu ku yaalla xaafadda Islii, khaasatan maxaa la yidhaahdaa Jaamka. Waxaan iibiyaa wax dhammaan ay dumarku isku qurxiyaan, sida maxaa la yidhaahdaa shoobinada, kareemada, maxaa la yidhaahdaa shambo, wax kasta dumarku isku qurxiyaan, iyo weliba dharka dumarku ay xirtaan oo ku labistaan. Misaanaga khaasatan aan hadda iibiyaa. Waxa kale oo badan inaan ku soo kordhiyo, waa dhici karta, laakiin hadda intaasan iibiyaa.
Cabdi Fataax Maxamed Xasan oo ka mid ah ganacsatada ayaa sheegay in kasoo amniga Soomaalida badan ee degan Kenya uu suuq u yeelayo ganacsigooda.
Waxa igu dhaliyay inaan ka sameeyo maalgashi Afrika, gaar ahaan dalka Kenya. Dalka Kenya waa dad populationkiisu aad u badan yahay. Midda kale nabad ah, dadka Soomaaliduna ay aad ugu badan yihiin, maadaama dalka laga soo qaxay dalka koowaad ee qaxootiga naga iyo dadka naga ay degeen, sababtoo ah dalka waxaa ka mid ah qayb anaga naga mid ah oo Soomaali oo hore u deganeen. Dadyooga Soomaaliga ayaa wax ku leh. Sidaas darteed waxaa noo suurta gashay ama aan ku dhiiranin, maadaama dadyoogu naga horeeyay ay maalgashi ku sameysteen si deganaasha aan ay ku shaqaysanayeen, waxaa nagu dhaliyay in anagu maalgashi ku sameyno dadyoogaas naga horeeyay iyo populationka yagi iyo annagii oo dalkii wax ku leh. Taas ayaa nagu dhalisay inaan maalgashi ku sameysano.
Maadaama xaaladda amni ee dalka ay u muuqato marba marka ka dambeysa mid soo wanaagsanaanaysa, waxaan weydiiyey in qorshaha uu ugu jiro in Soomaaliya ay u wareejiyaan ganacsigooda. Waa kuwan Faadumo Cabdi Oorshe iyo Cabdi Fataax Maxamed Xasan. Waxaa ku hormaraysa Faadumo.
Wallaahi waa xakeenaya oo hadda waa muhiim, waa lagu tala jiraa ama khasa ku tala jiraa inaan Soomaaliya ka sameeyo ganacsi kale, sababtoo ah hadda amniga Soomaaliya uu soo fiicnaanaya. Waxaa dadka dhanna kalifay inay qurbaha iyo deriska ay maalgashadaan, waxa weeye sababta amni darada waay. Laakiin amniga soo fiicnaada insha Allah hadda mar dhow ku tala jirna in Soomaaliya waliba gobolada Soomaaliya dhan inaan ka furno xarumo noocaan oo kale.
Walaal, waan rabnaa inaan maaragtay aan maalgashi ku sameyno dalkayagii. Waxaan isku dayayna haddaa tiimkayga sida anaga hadda waqti dhow aan rajaynayno, haddii sida ay hadda ku sii socoto progress ku sii sameynayso Soomaaliya ay u soo fiicnaanayso ay ku sii socoto, waan ka sameyn doonaa. Waan rajaynaa xilli dhow inaan maaragtay ku biirno dalkii oo mashruucyo oo hadda ka maqan dalkii oo horumarineed ha ahaadaano, mid maalgashi cusub ha ahaado. Intaba inaan geyno waan jecelnahay.
Dadka qaar ayaa qaba in haddii ganacsatada Soomaalida ah ee qurbo joogta ah lacagaha ay geliyaan dalka deriska ay u wareejiyaan dalka ay yareyn lahayd tahriibka iyo in dhalinyarada loo adeegsado falalka aan wanaagsanayn. Waa kan Cabdiwahaab Sheekh Axmed oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Sidaad ogtahay, qurbo joogta Soomaali ganacsiga aad u ballaaran ee ka sameeyeen wadanka Kenya, dakhli cashuur aad u tiro badan wadanka Kenya soo geliya, shaqaale badan oo Kenyan ah ama kuna wadanka ka shaqeynayaan. Marka waxaan aad u doorbidi lahayn ama aad u jeclaan lahayn in shaqo abuurkaas lagu sameeyo ama ganacsigaas nagu sameeyaan wadankeena Soomaali, si ka faa'iido dowladda ka faa'iido lahayd dhanka cashuurta iyo maaliyadda, dhalinyaradeena aan xataa tahriibkii aad u yareyn lahaa iyo in si qaldan loo adeegsado dhalinyaradeena. Marka aad iyo aad waxaan u jeclaan lahayn in ganacsatayaashana qurbo joogta ah in wadankeena Soomaali noo hirgeliyaan wixii ganacsi ah.
Faadumo Cabdi Oorshe ayaa xustay inay garwaaqsan tahay muhiimadda ay leedahay in dhaqaalaha ganacsatada Soomaalidu ay geliyaan dalka bedelkii ay maalgashan lahaayeen dalalka kale.
in horta waxaan leeyahay qof kastoo qurba jooga dhulkiisii maaha, qofka mar walba wuxuu ku noqonaya waa dhulkiisii uu noqonaya. Marka waxaan rajaynayaa in qof kastoo Soomaaliya uu ku hamiyo inuu Soomaaliya uu ka sameeyo ganacsi, sababtoo ah dhulkiisii hooyo dadkiisiina waxba u qabanayaa, wuxuu kusoo kordhinayaa, waana dhulkiisii oo runtii qof walba dee waan aada wax u fiican wey inuu qof wadankiisa uu wax ka helo, wax la heli karana ma. Qof kastoo Soomaaliyana waxaan leeyahay inuu Soomaaliya ku noqdo macnaha dakhliga iyo cashuuraha dadka la aasiinayno inaan waddankeena siino, maadaama marba cashuur baan bixinayna, inaan dhalinyarada shaqo loo abuuro, in maxaadid cashuur naga baxayso waddankeena gasho, mar si waliba waxaan runtii ay tahay janis weyn oo dadkeena aan kusoo kordhinayno, annaguna aan fursad badan oo dhibaato wadamada naga haysto aysan naga qabsadeen oo dhulkeena ay tahay.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay dhalinyaro qurbi joog Soomaaliya ah oo ganacsi ka sameeyay Kenya iyo rajada ay ka qabaan in ganacsigooda ay u wareejiyaan Soomaaliya. Intaan mar kale kulmi doono, waanigu Xuseen Uur Haaji ah oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Uur Haaji oo barnaamijkaasi qurbaynala socodsiinayay. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunidu aynoo hayso Saare Cabdi Axmed.
Dowladda Iran ayaa kulan duco iyo tacsi ah waxay u qabatay Muxsin Faqri Sidan oo isagu ahaa saynisyahan u dhashay waddankaasi oo jimcihii la dilay, kaasi oo la sheegay inay hoos u dhigtay hanjabaadii ay dowladdaasi u hanjabaysay dhinacyada kasoo horjeeda. Wasiirka difaaca ee dalkaasi General Amir Hatami ayaa waxa uu sheegay kulan loo qabtay Faqri Sidan in geeridiisa ay tahay mid soo dhaweynaysa isuna keenaysa dadka reer Iran qulubtooda, wuxuuna sheegay inay ka dhigayso go'aankii waddankaasi inuu horey ugu tilaabsado siina naaxiya awooddiisa. Dabley ayaa weerartay Faqri Sidan isaga oo gaari wata jimcihii asbuucan kuna safrayay dhul baadiyo ah. Iran ayaa dilkiisa wuxuu ku eedeysay Israa'il, hase yeeshee wasiirka mukhaabaraadka Israa'il ayaa sheegay Isniinta maanta inuusan ogeyn cidda ka dambeysay dilka sarkaalkaasi. Xiriirka diblomaasiyadeed ee wadamada Turkiga iyo Sacuudiga ayaa u muuqday inuu soo wanaagsanaanayo kadib markii labadaasi dal ay lahaayeen cadowtinimo muddo aad u dheer. Labada hogaamiye ayaa waxay isku dayayaan inay soo nooleeyaan xiriirka labadaasi dhinac. Dadka ka faalooda arrimaha gobolka ayaa sheegay inay suurtagal tahay in ujeedada wada xaajoodidan iyo xiriirka waqtigan soo hagaagaya ay sal u tahay arrimo dhaqaale awgeed iyo sidoo kale isbeddelka ku yimid hanaankii hogaamin ee madaxtinimo ee dalka Mareykanka, iyadoo la filayo in madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka Joe Biden xafiiska marka uu la wareego bisha Janaayo wax badan isbeddeli doonaan. Rajib Tayyip Erdogan, madaxweynaha Turkiga iyo sidoo kale boqor Salmaanka Sacuudiga ayaa waxay isku raaceen in la furo daaqadahana loo baloqo wada hadallo lagu quweynayo xiriirka labada dhinac.
Maxsan Jaro Cabdi Axmed oo warkeyno akhrinaysay taasi ahayd.
Marka la ayaan dhamaantiin bay idinlaanahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa.
عدي في النمو ويسيو دنجر إذا سعودسين يعني نقول جمال أحمد عثماني يا عبد الحكيم محمود شروع وانقل التعليق يستيالتاني كل ندنبه نبتقل له.
Now sagal.